Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a Radio do Instituto de Embrión. E hoxe, con outro dos programas sobre orientación académica que facemos aquí desde a radio, en colaboración co Departamento de Orientación. E, bueno, pois, temos hoxe a dous irmáns, os irmáns Penas Moreno, que son Roy e Carlos. Bo día os dous.
Que hai, bo día. Ola, buenos días.
E, bueno, e benvidos ao Instituto de Embrión e moitas gracias por participar nesta serie de programas. Roy fixo un ciclo de actividades físicas e deportivas, vale? E Carlos, pois, INEF, incluso creo que eres adestrador de fútbol, ou estás no tema ou algo así.
En eso andamos un pouco.
Bueno, pois, e logo temos aquí uns alumnos que están interesados, pois, no tema das actividades deportivas, que son Alba Suárez. Hola.
Hola, bons días.
Alba Suárez é unha persoa ben inquieta que está, bueno, en todo, gusta de todo e participa de todo, bueno, e eso nos encanta. Temos logo a Miguel Mirazo. Bo día, Miguel.
Buenos días.
Tamén de segundo bacharelato. Temos a Maruán Atuagui.
Hola, bon día.
Maruán, que tal?
Bien.
Bueno, logo temos a Mateo Prieto.
Hola.
Bo día, Mateo. E, bueno, temos a Cristina, a nosa orientadora favorita.
Hola, chegando aquí tarde, mal, incorporándome.
Os nosos ointes non o saben, Bueno, pois pues, nada. Quen empeza? Quen empeza preguntándolle a Roy ou a Carlos? A ver, Alba, pregúntate. ¿Qué?
Xa vou. Canto, o sea, canto dura ao ciclo que fixete?
O ciclo de Tafaz o fixo Roy.
O ciclo fixe Neu, sí.
O ciclo, e Carlos fixo Inés.
A pregunta era para ambos.
Vale, pois pues, vale. Canto dura...
A ver, no meu caso, xa en Pontevedra, cando fun eu, xa estaba instaurado o tema do grau, é dicir, eran 4 anos, dous ciclos de 2 anos cada un. En INEF, en Coruña, son 5 anos, ou eran 5 anos daquela. Ahora penso que cada nova ordenación universitaria creo que xa son 4 anos nos dous sitios. E eso, para pasar do primeiro ciclo ao segundo, por exemplo, tens que ter un número de créditos suspensos ou ningún, evidentemente. Como moito creo que podes ter 18 créditos para pasar dun ciclo a outro, pero en total serían 4 anos.
Vale. Roy.
Pois yo el ciclo superior, el Tafaz, lo saqué en el Instituto Orsay de Castro, y es un ciclo superior que constan de 2 años. Si fuera un ciclo medio sería año y medio, y el ciclo superior 2 años, más luego 3-4 meses de prácticas. Te estoy hablando en 2001-2002, que es cuando lo saqué yo. También, según la ordenanza o la legislación, a lo mejor pudo cambiar algo, pero en principio yo cuando lo saqué fue así.
A ver, Cristina, pregunta.
Sí, eu, por centrar un pouco o tema, gustaríame que así entre os dous comentedes a nivel tanto dos estudos como despois a nivel profesional, que diferencia hai entre unha persoa que estuda o grao en actividades físicas e deportivas ou o ciclo superior, ou tamén o ciclo de grao medio, que non o cursastedes vos, pero bueno, non sei se tedes coñecemento do ciclo de grado medio de actividades deportivas no medio natural, que tamén xenera bastante interés entre o noso alumnado. Pouco, cales son as diferencias? Bueno, nos estudos xa supoñemos que a dificultade e tal, pero despois a nivel de práctica profesional.
Eu penso que a principal diferencia é que o Tafaz prepárache moito máis para a vida laboral que o INEF. É dicir, ti sales dun Tafaz e sales orientado directamente para poder traballar en calquer tipo de ximnasio ou concello, actividades socioculturais, etc., e en actividades dirixidas sales moito máis preparado. En INEF tes unha formación académica moi amplia, pero que realmente non te enfoca o que é o traballo
ao mundo do traballo.
Exactamente. Si te queres introducir rapidamente no mundo laboral, pois tes, home, podelo facer, evidentemente, pero exixe unha formación, eu creo que complementaria, en canto a algún tipo de curso que che poña a andar. Nos, por exemplo, tanto el como eu, somos socorristas acuáticos, eu sou monitor de pilates, podemos dar clases de spinning e tal, pero eso foi unha formación que eu acadei complementariamente aos estudos de INEF, realmente.
Que xa estaba máis formado de antemán polo ciclo para
exacto,
para este tipo
exacto,
de actividades.
Penso que, e bueno, e na nosa empresa, os dous traballamos na mesma empresa,
e vemos eso, que realmente a xente que entra nova suele ser sempre xente que ven do Tafaz, que collen unhas prácticas ali na instalación e que, pois eso, están moito máis capacitados, eu creo, para dar un primeiro paso no mundo laboral. Despois sí que, evidentemente, o tempo de formación, a carga lectiva e todo eso, pois fai que unha persona tal vez INEF teña máis amplos conceptos, pero bueno, tamén é cuestión de inquietude tal vez personal. Se realmente unha persona que fai Tafaz ten esa inquietude por seguirse formando, pode perfectamente pasar a un asisterio, pasar a un INEF e continuar ca formación e ter esa base moi boa para o mundo laboral, que é moi necesaria además.
Miguel Miraz, pregunta.
Eu quería saber se vos costou moito preparar as probas físicas para entrar nos distintos estudios.
Non sei se en Tafaz hai probas.
En Tafaz non mandan probas. Hai unha nota de corte, daquela creo que era un 7 e pico 8, piden unha nota algo elevada porque ser tamén un ciclo superior, piden algo máis, pero non hai probas físicas.
No caso de INEF varían e distan moito as probas de Coruña e as probas de Pontevedra.
Sí.
Varían moitísimo. Eu recordo estar preparando as probas, eu quería entrar sempre en Pontevedra, non sei por que tiñas esa fixación con Pontevedra, e as probas de Coruña eran complicadas. Recordo sobre todo de habilidades gimnásticas e de resistencia que eran complicadas. E un día, perdón, unha semana antes me dixeran que as probas de Pontevedra eran totalmente distintas, a verdad, e bueno, a verdad que me serviu de adestramento moitísimo, pero as de Coruña teñen un punto complicado, e ali ademais tal e como eles gestionan o proceso e os xurados que hai para avaliación das probas e tal, fai que incluso dé un aire de, bueno, de que estás facendo algo bonito. Está ben.
Aproveito eu para meter aí a cuña publicitaria desde o Departamento de Orientación, aínda que xa o dixen nas clases, nos cursos en bacharelato e cuarto de ESO, que se convocaron xa as probas tanto na Universidade de Vigo para Pontevedra como para a Coruña, as probas físicas, e que si queren información ao respecto, pois que se pasen a visitarme en calquera recreo.
Moi ben, queda dito. Maruán.
Que características personales crees necesarias para cursar estes estudios?
Hombre, a fundamental que che guste moito o deporte. Se che gusta moito o deporte, a mí encándame. Eu, aos dous anos que estive no ciclo superior, fixen outros ciclos máis, pero foi, sin duda alguna, unha experiencia inolvidable, fantástica, como disfrutamos. Moito deporte, vas unhas instalacións a outras, faz natación, faz deportes colectivos, faz deportes individuais, de Semana Blanca, de Semana Azul, daquela, daquela hora. Non sei se a Semana Azul mellor a sacaron, pero bueno, os deportes colectivos en certas instalacións do Concello de Santiago é onde vos movedes para facer pois aquí un deporte, aquí outro, pista de atletismo, pabellón de Vite, que máis, Santa Isabel piscina. Bueno, moito deporte que che guste, é sin duda alguna unha experiencia inolvidable.
Perdón. Sí. Unha cousa que eu creo que é moi importante e que non, tal vez a mí me sorprendeu en parte, aínda que bueno, non moito, é que cando vas facer INEF tes a idea do mellor de que vas pasar todo o día pois eso, nun campo de fútbol ou nunha pista de atletismo ou subido nunha embarcación ou facendo escalada ou que sei, e despois hai unha parte teórica que é moi importante, é dicir, e hai asignaturas comuns a moitas carreiras que como pode ser unha estadística ou tal, que ti estás ali, o mellor non lleves moita lóxica a ter ese tipo de pois eso, de asignaturas, pero que é importante ter unha inquietude deportiva, pero tamén unha vez ali tes unha carga lectiva teórica importante, e non por ser un tema solamente deportivo está exento o resto. Entón, a preparación académica previa é importante realmente tamén para poder hacer despois, ou para que non sorprendan ou que non custe tanto os estudos unha vez ali.
Lo mismo pasa en Tafaz, o sea, no tamén todo va a ser deportes colectivos, un pabellón, outro pabellón, natación, correr, bádminton, etcétera. Tamén hai que hacer sus trabajos e tiene su carga tamén lectiva, de exámenes e de todo. no va a ser solo eso, practicar deporte y ala, ahí me paso los dos años de ciclo haciendo deporte.
Sí, muy tocho,
sí. Que tanto, también hay que estudiar, es un ciclo superior también, ¿eh?
Tal como dices antes, pues semana blanca, semana azul.
Había que pagar también.
Un tanto hípica, golf.
A tanto no llegamos.
Bueno, Mateo.
Tipo de trabajo que se puede hacer con ciclos.
Con el ciclo.
Salidas laborales.
Sí, pues mira, como antes explicó mi hermano un poco, pues te da opciones a ser, pues en nuestra empresa en concreto, hay socorristas, hay monitores de sala, ¿qué más?
Actividades dirigidas.
Actividades dirigidas a, todo tipo. A colectivos. Bueno, es que yo me centro en la empresa donde estoy yo ahora mismo y actividades dirigidas a grupos especiales también. Por las mañanas se imparten allí en las piscinas de SAR. Y bueno.
Tí que eres futbolero. Sabes, hay una parte, en la parte del INEF, hay una maestría, por lo menos en Pontevedra. Y creo que en Coruña también hay una maestría que en fútbol. Son dos años específicos. Cunha carga lectiva importante, de prácticas tamén. En Pontevedra, de feito, hai un grupo de investigación importante a nivel futbolístico. E che dá unha formación moi amplia se despois te queres formar nese, non solamente no tema de ser adestrador. Hai opcións para ser un recuperador físico orientado ao fútbol, opcións para ser preparador físico orientado ao fútbol. E bueno, nese campo tes moitas opcións. Tens moitas opcións tendo en conta esa orientación, pero sobre todo eso, a hora de traballar nunha instalación deportiva podes abarcar moitos campos e non nunha instalación deportiva, pois en centros socioculturais, por exemplo, aquí en, bueno, aquí non, en Ames, con monitor de spinning ou de pilates ou actividades dirixidas para a terceira idade, como un complemento inicial para o traballo está. Tes un abanico bastante bastante amplo, ¿verdad? Bastante amplo.
E despois co grao tamén a docencia, ¿no? Co grao en ciencias, sí, actividade, claro. Física e deporte está a posibilidade de
tes evidentemente a opción de optar a unha praza pública mediante unha oposición ou a Xunta dende fai, si non recordo mal, 4 anos sacou unhas habilitacións para poder dar clase en centros privados ou concertados sin a necesidade de ter unha plaza pública. Ni siquiera ter a necesidade de ter o CAP, se non me equivoco. Porque, bueno, enténdese que na licenciatura, bueno, no grao, a carga lectiva en canto a créditos didácticos, pedagóxicos, etcétera, é moi amplia, entón consideran que tes unha formación suficiente para dar clase en ese tipo de centros.
Nos centros privados.
A ver, Alba. Muchas más preguntas. Vale. Miguel.
No, Mateo, pensé que...
A ver, ¿quién te más preguntas?
¿Dónde se pueden hacer las prácticas en empresas? ¿Dónde las hiciste tú?
Pues yo las hice, recuerdo, aquí en el Instituto de Desparís. Desparís, el antiguo instituto. Y las hice aquí. Hice con vuestra profesora, bueno, no sé si es para la misma para todos, Carmen. Y me acuerdo que estaba con otro compañero más y entre otros deportes pues organizamos las actividades colectivas que teníais de intercentros, que organizamos los partidos que hacíais de fútbol sala, de baloncesto, hacíamos rutas de senderismo, otros juegos de búsqueda, de pruebas, bueno, y muy bien, muy bien.
Solo duro, ¿verdad?
Luego también, a ver, las podéis hacer en cualquier centro donde se dirijan actividades deportivas. Por ejemplo, en la empresa donde estamos mi hermano y yo, pues viene mucha gente de prácticas a echarnos una mano a la hora del socorrismo, a la hora de monitores de piscina, de monitores de sala. También se pueden dar en ese tipo de centros. Pero bueno, en este caso nosotros pues nos queda más a mano. Mi compañero era de la zona, yo también. Y bueno, y conociendo ya un poco al personal, pues nos venimos para ahí, para París.
En mi caso, el periodo de prácticas es de un mes, o era de un mes de aquella, la verdad. Yo las hice en un instituto allí en Pontevedra, que era donde estaba estudiando, Y es, tenías básicamente que desarrollar, si no me equivoco, 3 o 4 unidades didácticas para en secundaria y bachillerato. Pero asimismo, es decir, yo recuerdo mucha gente de mi promoción que cada uno escogía más que nada lo que creía que podía hacer en un futuro. Es decir, hubo un rapaz, por ejemplo, que se fue, nos daba clase de fútbol, un preparador físico que estaba con Lotina, que de aquella era entrenador del Español, y se fue un mes al Español a hacer las prácticas de fútbol. Otro chico le gustaba mucho esquiar y se fue un mes al centro de alto rendimiento de Sierra Nevada a hacer las prácticas de allí esquiando, o sea, con gente que entrenaba profesionalmente en esquí. Otro que era remero semiprofesional las hizo en Tirán, en el club de Tirán de remo de Trainera, de que está en la zona de Cangas, si no me equivoco. Entonces cada uno también ahí, tú siempre que orientes ese periodo de prácticas a lo que a ti tal vez te puede interesar en un futuro y sea deportivo, relacionado con el ámbito deportivo, evidentemente tú puedes tener muchísimas vías de escape relacionadas con eso.
Si la empresa esté de acuerdo en tener alguien de prácticas, no hay problemas. Y suelen estar, ¿eh? Ese es un cable.
Quería preguntaros a Mateo y Maruán. ¿Vos queredes dedicarvos al tema de la educación física?
Ah, sí.
¿Estades pensando? Mateo, sí. Tema do fútbol, claro. Sí. Bueno, sabes, estamos todos pendentes da túa evolución. E Maruán?
Tambén.
Sí. Algo concreto, así, o tes pensado algo que te pode interesar? O...
No,
pero bueno, tema de educación física, okay.
Sí.
En todo caso, Carlos, gustaría que volveras a insistir un pouco no tema que comentabas antes de, bueno, da importancia de, bueno, de traballar, no tema tamén lectivo, de, bueno, que non solo é darse patadas un balón.
Exactamente. A ver, e no, incluso escoller a orientación adecuada, no, no seu caso, no bacharelato. Foi unha última promoción que fixo Gupico e, por exemplo, eu sempre fui máis dado ás letras, a verdad. Fun collín esa rama no último ano de, o sea, no ano de COU e tal, e me lastrou un pouco a hora de empezar a INEF, porque hai moitas partes de fisioloxía, moitas partes de anatomía que ten que ver que tal vez toques, bueno, tal vez non, que toques seguro en na parte de bioloxía, tal vez no instituto. E entón tamén escoller esa boa orientación, a ver, a mí non me impediu para nada levar a cabo e sacar adiante os estudos, pero bueno, se tens unha orientación e unha base previa boa e encaminhada cara a eso, tamén te vai axudar, porque evidentemente ali despois hai partes, hai incluso dos asignaturas relacionadas ca física, como evento dos segmentos corporais, e bueno, pues, das mellores posicións do corpo para poder desenrolar mellores objetivos, etc.
O tema dos idiomas é importante ou eso...
No, ali daquela non, ti podías, evidentemente, tes que completar créditos de libre elección e tiñas a opción de orientarte nos idiomas, que eran, e entón, eso, podías, non había moito onde escoller, que si non me equivoco había alemán, inglés e francés, pero bueno, non era algo básico daquela, xa che digo.
Bueno, importante, son as ligas que lle pode interesar a Mateo no futuro.
Eu quería, sí, eu a pregunta que lle fago sempre a todo o mundo que ven sobre o tema do xénero, como no, tanto no ciclo de técnico de actividades físicas e deportivas como no INEF, que proporción de rapazas había, supoñendo eu que poidera ser máis baixa que a de homes, que medidas credes que se poderían tomar para que se iguale un pouco máis a proporción?
Pois no meu caso, no Tafaz, me acuerdo que éramos 50-50.
Sí?
Sí,
¿ah?
Sí, sí.
Mira.
Moi nivelada a cousa. De feito, a hora de traballar tamén na empresa nosa, tamén, tanto rapaces como rapaces, monitores de piscina, socorristas, monitores de sala, está moi equiparada a cousa. Sí.
En INEF, a mí me sorprendeu tamén porque tamén era moi parecido ao porcentaxe. Pero claro, tamén ven un pouco da idea previa que ti leves. É dicir, ti, no meu caso, eu solamente estive federado, por exemplo, en fútbol, cando practicaba deporte así asiduamente, non? Entón, ti relacionas o fútbol e no fútbol está todo moi cerrado e moi restringido, por decirlo de algún xeito. Pero unha vez chegas ali, daste de conta que hai moitísimos deportes. E entón, hai deportes para todos os gustos, para os dous xéneros, para todas as idades. Entón, chegabas ali e vías rapazas que eran boísimas en natación, outras que eran boísimas en remo ou en piragüismo, outras que eran boísimas en atletismo, e ao final ali, pois eso, coincidíamos todos e era moito máis aberto e moito máis misturado, por decirlo así, que da idea previa, por exemplo, que eu levaba. Así que sí que nun principio pensaba que tal vez podría ser un mundo máis masculino.
Sí.
Pero realmente eso, o que pasa que nesta sociedade, eu penso que os deportes colectivos sempre nos medios de comunicación sempre van orientados ao xénero masculino, masculino. Entón ti vas con unha idea preconcebida que realmente non é a idea real.
Sí, eu tiña esa idea porque ademais as consultas que eu atendo pois sobre INEF, por exemplo, ou as probas físicas de acceso ou tal, son aplastantemente maioritarias as consultas de rapaces, é dicir, non houbera pensado eu que
a
proporción de rapaces fose máis ou menos
equilibrada,
e me alegra moitísimo.
Foi unha das sorpresas, porque realmente decías, tío, hostia, que curioso por o tema de que decías, tío, esta rapaza e tal, non ten moita pinta de facer deporte. Pois collate na aula e pegabache un repaso que decías, tío, váyase, sí. Entón, sí que nese sentido había moita, bueno, era moi variopinto ali o asunto, a verdad.
Quen quere facer outra pregunta por aí? Maruán.
Hai máis chicas ou máis chicos en estes estudios?
É máis ou menos o que acabamos de decir. O sea, es unha vez llegas allí, es muy, hay muchísimo, o sea, muchísima variedad y mucha igualdad, porque hay deportes en los que sí que predomina más el tema masculino, que yo creo que cada vez menos, y por otro lado hay muchísimos deportes que no son tan conocidos porque no se le da tanto bombo, pues, ni en la radio, ni en la tele, ni en el periódico, ni en tal, si no formas parte de él, y una vez allí te das cuenta de que hay muchísimas chicas que lo practican y que más o menos el mismo número, está muy a la par.
Tú quería lle preguntar a Roy, non sei si ten idea, porque creo que no Rosalía non o imparte, non, ahora de memoria non estou segura, pero si sabe sobre o ciclo de grau medio, porque sí que temos tamén alumnado da ESO, pues, que non ten previsión de facer bacharelato, pero que lle gustaría tirar pola rama da actividade física. Entón, si tes algo de información ou de coñecemento sobre o ciclo de grau medio, que se chama, creo, Conducción de Actividades Físicas no Medio Natural.
Sí, a ver, fixo traballador, que un compañero noso, creo que está na estrada, pode ser.
Sí, hai no Porto do Son, sei, sí, que hai.
Sí, eu tiña idea do Porto do Son, pero
está máis dirixido a actividades eso, no medio natural, rutas de senderismo, xogos no medio, tamén hai algo de frente caípica tamén. Uh-huh. Bueno, é algo máis diferente o que está impartido no sei de Castro que fixen. Uh-huh.
Sí, un ciclo de grau medio. Sí. Que
creo que dentro de eso o máis importante pode ser que ti accedendo a un grado medio pode xerar unha inquietude.
Claro.
Que che dé un acceso a un grado superior, que se xenere máis inquietude, que che dé un acceso a un magisterio, incluso directamente a un INEF.
Sí.
E entón, máis que nada, está claro que como formación, non o sei porque non teño coñecemento do ciclo ese, pero sí que como escalóns para
ir... Sí, máis agora que xa non hai proba de acceso desde o grado medio ao grado
entón,
superior, é unha vía
evidentemente, como hai xente que está moi interesada neso, entón, a nota de corte soe ser un pouquiño alta para acceder dun ciclo a outro ou dun ciclo a un grado, pero sí que como base para xerar esa inquietude e ese gusto pola práctica deportiva e tal, con un estilo de vida saudable tamén, porque tamén está todo relacionado, pois eu penso que é unha base moi importante e boa para seguir medrando, tal vez nese campo.
Bueno, quen sería para ti un modelo de adestrador? Dile que estás nese mundillo.
¿Adestrador futbolístico?
Sí, futbolístico.
Uf, non sei, estamos todo moi...
Guardiola.
No, que va. Tal vez buscaría algo máis próximo, sinceramente, non tan profesional, non tan...
Ah, non?
No, non... A ver, gustame o fútbol, pero son moito máis seguidor dunha liga local que dunha liga profesional, por decirlo así. De feito, o cerebro, bueno, Mateo sabe que nos enfrentamos un par de veces por ano o equipo que va destro e o equipo que no que el xoga. E vivo moito máis e me gusta moito máis o adestrar e estar aí e ver a evolución dun equipo que ti podes adestrar e que podes conseguir tal, que a evolución ou que a que trayectoria de un estes teñen moi fácil para min, teñen moitos cartas aí metidos e teñen todas as condicións para facer con moitísimos axudantes e tal. Entón, a ver, home, evidente, está claro que fan un traballo de moitas horas e moita dedicación, pero non sei, tal vez perdón, me quedaría con algún co rapaz, por exemplo, que estaba na Compostela, que é un rapaz que estudou conmigo na, bueno, un ano antes, se non me equivoco, que é Iago Iglesias. Estaba no pasado na Noé, tamén un rapaz moi moi centrado, moi profesional, eu creo.
Ves de futuro a Mateo no mundo do fútbol profesional? Crees que pode chegar a profesional?
En dúas xornadas que nos toca enfrentarnos, ou en tres, se non me equivoco. Si queres repetimos a entrevista. E
que aquí está moi considerado.
Ten maneiras, ten boas maneiras. Sí. Teñen un bo equipo aquí.
Que fai falta para triunfar no mundo do fútbol? Porque hai xente moi boa que non triunfa, hai xente menos boa. Por exemplo, aquel Julio Salinas, que era un
pataqueiro.
E chegou aí, así, ficou que...
No, a ver, home, as condicións innatas son básicas, e despois a constancia, eu penso. E tal vez, se tes esas dúas cousas e hai moita xente, tal vez un padriño tamén axude. Pero o que pasa moitas veces nestas idades é que, bueno, si realmente estás na opción de destacar e de poder dar un paso máis adiante, o que pode pasar basicamente é que teñas unha idade na que a cabeza che pide unha cousa e o adestrador che pide outra totalmente distinta. Sí. E entón se se consegue equilibrar esa balanza, porque os teus amigos están pois por aí, ou se van de vacacións, ou se van de viaxe, ou están no mes de agosto na praia e ti tes que facer unha pretemporada e non queres facer a pretemporada, etcétera, bueno, ten un pouco de madurez anticipada, tal vez moita constancia e ter unhas condicións innatas que teñen que vir de serie, sí. Senón complicado.
Bueno, pues si non hai máis preguntas por aí, pues temos que ir rematando. Agradecemos a Roy e a Carlos Penas Moreno que viñerades por aquí, o Instituto de Brión, que nos falara desde este ciclo de actividades físicas e deportivas da carreira de INEF, e tantas cousas interesantes que seguro que interesan moito os rapaces.
Pues gracias a vos por darnos a oportunidade tamén de vir.
Bueno, pues nada, hasta a seguinte.
Muy bien.
Gracias.